Moi bo día. Hoxe temos ademais o gustazo de estar con Touriñán, que nos acompaña pois nun traballo que se realiza desde Xuventude, desde o Departamento de Drogas, que vimos moi acaído, ademais, a campaña que está facendo Touriñán coa DGT para unilo tamén a actividades pois das problemáticas que estamos vivindo, non solamente a mocidade, sino tamén papás, nais, profesorado, no, destos novos hábitos, novos consumos da xente nova. Entonces queremos pues aproveitar ese tirón que nos dá a través da campaña do uso do móvil, no, mentras vamos conducindo, que non ven motivado por usar o móvil en sí, sino que ten pues detrás todo ese estudio de adicións, de novos hábitos, de consumos, que queremos pues ser unha ferramenta útil a través destos tres talleres que realizamos durante o mes de outono, con expertos e expertas no ámbito educativo e da psicología, para dar eso pues, a toda a comunidade educativa unhas ferramentas axeitadas, unhos recursos para saber pues, como tratar estas novas problemáticas actuales.